Armo ja rauhaa teille Jumalalta, meidän isältämme ja vapahtajalta Jeesukselta Kristukselta. Nostaan kuulemaan Marian päivän pyhää evankeliumia Luukkaan evankeliumin ensimmäisestä luvusta, alkaen jakeesta 26. Kun Elisabet oli kuudennella kuukaudellaan, Jumala lähetti enkeli Gabrielin Nasaretin kaupunkiin Galilean neitsyen luo, jonka nimi oli Maria. Maria oli kihlattu Daavidin sukuun kuuluvalle Joosefille. Enkeli tuli sisään hänen luokseen ja sanoi, olet tervehditty Maria, sinä armon saanut, Herra kanssasi. Nämä sanat saivat Marian hämmennyksiin ja hän ihmetteli, mitä sellainen tervehdys mahtoi merkitä. Mutta enkeli jatkoi, älä pelkää Maria, Jumala on suonut sinulle armonsa. Sinä tulet raskaaksi ja synnytät pojan ja sinä annat hänelle nimeksi Jeesus. Hän on oleva suuri. Häntä kutsutaan korkeimman pojaksi, ja Herra Jumala antaa hänelle hänen isänsä Daavidin valtaistuimen. Hän hallitsee Jaakobin sukua ikuisesti, hänen kuninkuudellaan ei ole loppua. Maria kysyi enkeliltä, miten se on mahdollista, minähän olen koskematon. Enkeli vastasi, pyhä henki tulee sinun yllesi, korkeimman voima peittää sinut varjollaan. Siksi myös lapsi, joka syntyy, on pyhä. Ja häntä kutsutaan Jumalan pojaksi. Ja tiedät tämä, myös sukulaisesi Elisabet kantaa poikalasta, vaikka on jo vanha. Hän on jo kuudennella kuukaudella, hän, jota on pidetty hedelmättömänä. Jumalalle ei mikään ole mahdotonta. Silloin Maria sanoi, minä olen Herran palvelijatar, tapahtukoon minulle niin kuin sanoit. Niin enkeli lähti hänen luotaan.
Halleluja!
Rakkaat ystävät, tämän päivän evankeliumi vie meidät kumartumaan Jumalan suurten pelastustekojen suuruuden ja niiden salaisuuksien äärelle. Se johtaa näkemään oman uskomme mitättömyyden ja kutsuu ottamaan oppia neitsyt Mariasta. Se nostaa meidän alaspainetun henkemme ylistämään ja kiittämään Jumalaa hänen armostaan ja hyvyydestään pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa. Tiedät varmaan tunteen, jossa olet ollut valtavan herkkupöydän äärellä. Silmäsi ovat haikailleet kaikkia mahdollista näkemääsi lautasellesi. Olet kuitenkin päättänyt valita niistä muutamia, nauttinut niistä ja tullut kylläiseksi. Tällainen äärimmilleen katettu pöytä ja suoranainen runsauden sarvi meillä on käsillä päivän evankeliumissa. Jos sinusta tuntuu, että pystyt ottamaan vastaan ja mukaasi vain yhden asian, teet silloinkin hyvin. Tällöin toimit itse asiassa Marian esimerkin mukaisesti. Luukas kertoo, miten Maria kätki asiat sydämeensä ja tutkisteli niitä siellä. Kolmea teemaa, aluksi kahta naista, sitten Marian tietä ja siinä välissä pohdimme kysymystä neitseestä syntymisestä. Ja sitten vielä lopuksi syntyvä lapsi. Kaksi naista. Evankeliumi alkaa lyhyellä kuvauksella Elisabetista. Hän oli iäkäs ja ohittanut jo kauan sitten hedelmällisyysiän. Tuohon aikaan lapsettomuus merkitsi suurta häpeän taakkaa. Sitä Elisabet oli kantanut jo vuosikymmeniä. Ehkä häpeä ja suru olivat jo vähän hellittäneet siitä ajasta, kun pitkä odotus ja kaipaus oli kääntynyt ensin epävarmuudeksi, sitten peloksi ja lopulta toivottomuudeksi. Hänestä ei tulisi koskaan äitiä. Vaikka asenteet ovat muuttuneet paljon, ja toivottavasti kukaan ei ole enää kanna häpeää siitä, että ole saanut lasta. Mutta joka tapauksessa lapsettomuus on edelleen kipeä asia heille, joita se koskettaa. Kannattaa siis opetella välttämään niin helposti mieleen tulevaa kysymystä nuorilta tai jo pidempään olleilta pariskunnilta siitä, että milloinkas teille tulee jälkikasvua. Oma lukuunsa, mutta vähintään yhtä suuri surunsa on heillä, jotka eivät ole koskaan puolisoa löytäneetkään. Elisabetin häpeä väistyi ihmeellisen jumalallisen väliintulon myötä. Lapsettomuus oli koskettanut kipeästi myös hänen miestään, Sakariasta. Hän oli pappissukua ja palveli vuorollaan Herran temppelissä. Kerran Sakarian suitsutusvuorossa ollessa enkeli Gabriel ilmestyi hänelle ja kertoi, että hänen rukouksensa oli kuultu ja että Elisabet tulisi vanhoilla päivillään raskaaksi ja synnyttäisi pojan. Sakariaan puolestaan tulisi antaa hänelle nimeksi Johannes. Hän täyttyisi jo äitinsä kohdussa pyhästä hengestä ja valmistaisi aikanaan Jumalan kansan ottamaan vastaan pelastajaansa. Muistatte ehkä, että Sakarias ei voinut uskoa tällaista mahdolliseksi, niin iäkkäitä he molemmat olivat. Ja että rangaistukseksi epäuskosta Sakarias menetti puhekykynsä enkelin sanojen toteutumiseen saakka. Niin Sakarias tuli pitkän ajan kuluttua ulos temppelistä mykkänä. Omien palveluspäivien päätyttyä Sakarias meni kotiinsa ja jonkin ajan kuluttua hänen vaimonsa Elisabet tuli kuin tulikin raskaaksi. Elisabet itse pysytteli poissa ihmisten näkyviltä 5 kuukautta. Hän ajatteli, tämän on Herra minulle tehnyt. Hän on katsonut minun puoleeni ja päästää minut ihmisten halveksunnasta. Elisabetin häpeä todella väistyi, kun Johannes Kastaja syntyi. Kuinka päinvastainen olikaan nuoren tytön Marian tie. Hän oli todella nuori ja onnellinen, ehkä vain 12 vuoden ikäinen. Hänellä oli kihlattu Joosef, mutta molemmat asuivat vielä omassa kodissaan. Häät ja yhteen muuttaminen olisivat edessä ehkä muutaman vuoden päästä. Vasta silloin olisi myös sukupuolielämän aloittamisen aika. Se, että Maria oli muiden ikäistensä juutalaistyttöjen tapaan neitsyt, tulee ilmi evankeliumissa useaan kertaan. Samainen enkeli Gabriel ilmestyi myös Marialle. Nyt ei kuitenkaan oltu pääkaupungissa Jerusalemissa, eikä varsinkaan sen temppelin loiston keskellä. Oltiin syrjäisessä maankolkassa Galilean vuoriston eteläreunalla Nasaretin kyläpahasessa. Vanha testamentti edes mainitse koko kylää, ei myöskään juutalainen historioitsija Josefus. Jukka Tureen kertoo Luukkaan evankeliumin selitysteoksessaan, miten vaatimattomia silloisen Nasaretin asumukset olivat. Kallion oli koverrettu luola, jonka edessä oli puinen rakennelma. Vaatimattomuudessaan asunto oli tosin myös käytännöllinen, koska se tarjosi kesällä suojaa hellettä ja talvella pakkasta vastaan. Tällaisten ensimmäisen vuosisadan asumusten jäännöksiä on kaivauksissa löydetty Nasaretin kirkkojen alta. Enkeli tervehti Mariaa, olet tervehditty sinä armon saan, Maria sinä armon saan, Herra kanssasi. Alkukielinen tervehdys sisältää sanaleikin, mutta ei oikeastaan Marian nimeä. Siinä on kahteen kertaan hyvin saman kuuloinen sana, kairee, menee. Enää ei oikein tuo kreikan kieli taivu, jos se on koskaan taipunutkaan. Mutta tervehdyssana kaire on kielessä samansoituneen kuin sama sana armo, kariis. Tuo tervehdyssana voitaisiin kääntää myös iloitse, tai tuo kohta voitaisiin kääntää myös iloitse, sinä armoitettu. Jumala todella tervehtii Mariaa ja myös meitä muita ihmisiä muutenkin armollaan ja kutsuu meitä iloonsa. Armon saaminen tässä yhteydessä ei tarkoita sitä, että joku väärin tehnyt armahdettaisiin teoistaan. Kyse on siitä, että Jumala on valinnut Maria-nimisen tyttösen Nasaretin kylästä oman pelastussuunnitelmansa tärkeään osaan. Siitä enkeli kertoi aivan pian. Herra kanssasi oli selkeä hebrealainen tervehdys. Ruutin kirjassa kerrotaan, miten Boas tervehti pellolla olevaa leikkuuväkeä sanoen, Herra kanssanne, ja miten väki vastasi siihen, Herra siunatkoon sinua. Jumalan palveluksen vuorotervehdyksissä liturgin ja seurakunnan välillä käytämme edelleen tätä toivotusta. Jumalan sanan voimasta se myös antaa sen, minkä lupaa. Kuten Sakarias, myös Maria pelästyi enkelin ilmestymistä. Kukapa meistä ei säikähtäisi, jos enkeli ilmestyisi meille. Hämmästyä sana on vähän vaisu. Marian pelästymisestä käytetään voimakkaampaa sanamuotoa kuin Sakariaan. Hän ihmetteli, käännetty ilmaus sisältää puolestaan ajatuksen siitä, että Maria mietiskeli sisäisesti kokemaansa ja kuulemaansa. Seuraavilla sanoillaan Gabriel rauhoitti niin Sakariaan kuin Mariankin. Älä pelkää. Ja hän jatkoi kertomalla Marialle vieläkin ihmeellisemmän viestin kuin Sakarialle. Jumala on suonut sinulle armonsa. Sinä tulet raskaaksi ja synnytät pojan. Jos nyt pohdimme sitten vielä tuota Marian tietä, minkälainen se oikein oli. Enkelin mukaan Maria tulisi raskaaksi, eikä Maria voinut mitenkään käsittää sitä. Edellisen käännöksen mukaan hän ihmetteli sanoen, että miten se voi olla mahdollista, kun hän ei miehestä mitään tiennyt. Toisin sanoen Maria oli koskematon neitsyt. Nikean uskontunnustuksessa lausumme pyhä pyhän jälkeen, joka meidän ihmisten ja meidän pelastuksemme tähden astui alas taivaista, tuli lihaksi pyhästä hengestä ja neitsyt Mariasta ja syntyi ihmiseksi. Jeesuksen neitsestä syntymistä vastaan on hyökätty voimakkaasti, varsinkin viimeisten vuosistojen kuluessa. On sanottu, ettei se ole mahdollista, eikä sitä siksi voi hyväksyä. No, eihän sitä voikkaan tajuta, yhtä vähän kuin maailman luomista kerran. Molemmissa on kyse ainutlaatuisesta ja kertakaikkisesta tapahtumasta. Ennemmin tai myöhemmin ei ole tapahtunut mitään vastaavaa. On syytetty myös siitä, että kirkko on halunnut tällä opillaan osoittaa seksuaalikielteisyyttään. Siitä ei ole millään muotoa kyse. Tällainen ajatus on aivan oman seksistisen mielikuvituksemme tulosta. Ellei Jumala olisi puuttunut Marian elämään ja valinnut häntä armossaan poikansa synnyttäjäksi, kuten sanoin, Maria olisi avioitunut muutaman vuoden kuluttua ja synnyttänyt aivan normaalisti lapsia. Ja näin itse asiassa tapahtuikin Jeesuksen syntymän jälkeen, että Jeesukselle syntyi sisaria ja veliä. Opissa neitseestä syntymisestä on kyse suuresta, kauniista, kallisarvoisesta ja luovuttamattomasta pelastushistorian tapahtumasta. Se, että Jeesus sikisi pyhästä hengestä ja syntyi neitsyt Mariasta, merkitsee, että hän on yhtä aikaa ihmiseksi syntynyt Jumala, ja kuten jo kuulimme, perisynnistä vapaa todellinen ihminen. Tämän merkitys on siinä, että vain todellisena ihmisenä hän pystyi ottamaan ihmiskunnan synnit omikseen ja samalla jumalallisen luontonsa tähden kokonaan puhtaana sovittamaan ne sijaiskärsimyksellään ja kuolemallaan. Enkeli vastasi Marian hämmästyneeseen kyselyyn, miten hän voisi tulla raskaaksi. Pyhä henki tulee sinun yllesi, korkeimman voima peittää sinut varjollaan. Enkeli jatkoi, siksi myös lapsi, joka syntyy, on pyhä ja häntä kutsutaan Jumalan pojaksi. Jumalan varjo, Shekina, oli jo vanhassa testamentissa tarkoittanut hänen erityistä läsnäoloaan. Jumalan kirkkaus oli ollut läsnä erityisesti ilmestysmajassa, liikuteltavassa Jumalan asumuksessa Jumalan kansan erämaanvaelluksen aikana. Tuota telttamajaa yhtä aikaa peitti pilven varjo, ja samalla se kätki sisäänsä Jumalan kirkkauden. Mariasta tuli se uuden liiton ilmestysmaja, jonka korkeimman voima peitti varjollaan, ja jossa Jumalan kirkkaus laskeutui keskellemme hänen iankaikkisessa pojassaan. Johanneksen evankeliumin 1. luvusta luemme, sana tuli lihaksi ja asui, tarkalleen telttaili meidän keskellämme. Ja me katselimme hänen kirkkauttaan, kirkkautta, joka ainokaisella pojalla on isältä. Enkeli kertoi myös toisesta ihmeellisestä raskaudesta, iäkkäästä Elisabetista ja hänen odottamastaan Johannes Kastajasta. Myös sukulaisesi Elisabet kantaa poikalasta, vaikka on jo vanha. Hän on jo 6. kuukaudella. Hän, jota on pidetty hedelmättömänä. Jumalalle ei mikään ole mahdotonta. Se, että Elisabet on Marian sukulainen, kertoo Jeesuksen olleen paitsi Daavidista polveutuvaa kuninkaallista, myös papillista sukua. Jeesus on meidän kuninkaamme ja pappimme, kuten hebrealaiskirje opettaa. Käännös Jumalalle ei mikään ole mahdotonta on ajatuksellisesti oikein. Sama lupaushan oli annettu jo Abrahamin iäkkäälle vaimolle Saaralle, kun Jumala lupasi hänen tulevan raskaaksi ja synnyttävän Iisakin. Luukkaan evankeliumissa sanan panreema käännös Jumalalle ei mikään ole mahdotonta, ei kuitenkaan tavoita alkuperäisen ajatuksen syvyyttä. Heti seuraavassa jakeessa saman sanan merkitys on selvästi sana, ja se käännetään niin kuin sanoit. Turenin mukaan kohdan voisikin ilmaista, Jumalalle ei yksikään sana ole mahdoton toteuttaa. Tai kuten eräs englanninkielinen käännös sanoo, sillä Jumalan lupaukset eivät ikinä voi jäädä täyttymättä. Kyse ei siis ole sen enempää pienten poikien kuin isojen filosofienkaan ongelmasta, kykeneekö Jumala todella kaikkeen, vaan enkelin sana puhuu Jumalan sanan varmuudesta ja hänen lupaustensa pettämättömyydestä. Se vakuuttaa Mariaa ja samalla meitä siitä, että jos Jumala lupaa jotakin, hän myös täyttää sen. Esimerkin tästä löydämme heti Luukkaan seuraavasta luvusta tutusta jouluevankeliumista. Kun enkeli oli ilmoittanut sanomansa paimenille ja palannut taivaaseen, he sanoivat toisilleen, nyt Betlehemiin, siellä me näemme sen, mitä on tapahtunut, sen, minkä Herra meille ilmoitti. Ystävä, Jumala toteuttaa jokaisen sanansa lupauksen ajallaan. Näin tapahtuu, vaikka se tuntuisi mahdottomalta, kuten neitsyön raskaaksi tuleminen, vaikka se tuntuisi viipyvän, kuten pelastaja oli odotettu jo vuosisatoja, ja vaikka se olisi kaikkia ihmisten luonnollisia ajatuksia vastaan, kuten Jeesuksen tuleminen takaisin kunniassaan, viimeinen tuomio ja iankaikkinen elämä tai kadotus. Jokainen Jumalan sanan lupaus toteutuu ajallaan. Aivan henkilökohtaisestikin on tärkeää olla tästä vakuuttunut. Raamattu on nimittäin täynnä lupauksia, joita Jumala täyttää hänen omiensa elämässä. Onkin tärkeää lukea sanaa ja kätkeä Marian tavoin sitä myös sydämiin, jotta Pyhä Henki voisi nostaa asioita mieleemme, kun me itse tai joku lähellämme niitä erityisen paljon tarvitsee. Elisabetin tie kulki häpeästä kunniaan, Marian tie oli juuri päinvastainen. Näin siitä huolimatta, että hän oli saanut Jumalan armon tulla hänen poikansa äidiksi. Raskaaksi tuleminen ennen avioitumista merkitsi hänelle ensinnäkin ihmisten pilkkaa. Toiseksi se saattoi tarkoittaa Joosefin hylkäämäksi tulemista. Tähän realistiseen hätään hän Jumala vastasi lähettämällä enkelin myös Joosefin luo kertomaan, mistä Marian raskaudessa oli kyse, kuten Matteuksen evankeliumista voimme lukea. Matteushan kuvaa muutenkin Jeesuksen syntymään liittyvät vaiheet Joosefin ja Luukas puolestaan Marian näkökulmasta. Kolmanneksi Maria alistui myös mahdollisen kuoleman tuomion alaiseksi, jota kihlauksen aikana toiselle miehelle antautuminen Mooseksen lain mukaan pahimmillaan merkitsi. No, tästä Joosef hänet varjeli ottamalla Marian puolisokseen. Mutta tämän kaiken pelästyksen, ihmetyksen ja käsittämättömän edessä Marian vastaus häkellyttää. Maria sanoi, minä olen Herran palvelijatar, tapahtukoon minulle niin kuin sanoit. Palvelijatar-sana tarkoittaa tarkalleen orjaa. Maria siis sanoi, Minä olen Herran orjatar, tapahtukoon minulle niin kuin sanoit. Herra on Jumala, hän tietää mikä on parasta ja mitä hänen suunnitelmiinsa kuuluu. Voisimmepa mekin sanoa Marian tavoin näin, Herra, tässä olen valmiina palvelukseesi, tapahtukoon sinun tahtosi. Kumpa suostuisimme Herramme palvelijoiksi silloin, kun hänen suunnitelmansa miellyttävät meitä, mutta hänen orikseen myös silloin, kun se merkitsee vaikkapa kärsimistä uskomme tähden. Sillä sen parempaa ja rakastavampaa isäntää emme voi saada mistään, mitä Herra itse meille on. Maria luotti Jumalan sanaan, ja Jumala oli uskollinen lupauksilleen. Viimeiseksi vielä syntyvä lapsi. Eli pysähdymme enkelin ilmoitukseen siitä, kuka Marian aikanaan synnyttämä poika oikein on. Ensinnäkin enkeli sanoi, että Maria antaisi syntyvälle lapselle nimeksi Jeesus. Hebreaksi nimi on Jesuu tai Jesua, ja sen vanhempia muotoja ovat Jehoshua ja Josua. Galilean arameasta puuttui aata vastaava ääne ajiin, ja siksi nimi ääntyi Nasaretissa Jesuu. Nimi sinällään oli tuohon aikaan varsin tavallinen. Tässä kohtaa palautamme nimestä mieleen lähinnä sen merkityksen. Se tarkoittaa Herra on pelastus tai Herra on apu. Samalla voimme nähdä, miten Joosua yhtenä vanhan testamentin esikuvana opettaa meille Jeesuksen tehtävästä. Joosuahan johti Israelin kansan lopulta luvattuun maahan, joka tulvi kaikenlaista hyvyyttä, kuten maitoa ja hunajaa. Herra Jeesus on puolestaan luvannut viedä meidät ikuiseen valtakuntaansa, jossa meitä odottavat monenlaiset taivaalliset ihanuudet. Toiseksi enkeli kuvasi, että Jeesus on oleva suuri, häntä kutsutaan korkeimman pojaksi, ja Herra Jumala antaa hänelle hänen isänsä Daavidin valtaistuimen. Hän hallitsee Jaakobin sukua ikuisesti, hänen kuninkuudellaan ei ole loppua. Ja vielä kolmanneksi, enkelin mukaan syntyvä lapsi on pyhä ja hän on Jumalan poika. Siksi myös lapsi, joka syntyy, on pyhä ja häntä kutsutaan Jumalan pojaksi. Jeesus on korkeimman poika, eli todellinen Jumalan poika. Samalla hän on todellinen ihminen, kuningas Daavidin jälkeläinen. Daavidista oli luvattu tulevaksi se Messias, joka rakentaisi uudelleen Daavidin sortuneen kuningashuoneen. Ei kuitenkaan siinä mielessä, että Jumalan kansa saisi täällä maan päällä uudelleen entisen mahtinsa ja loistonsa. Sen sijaan Jeesus perustaisi ikuisen valtakunnan ja tulisi olemaan sen kuningas. Syntymässä Jeesuksen suuruus ja majesteettisuus oli vielä kätkettyä. Hänen tunnusteoissaan ja opetuksensa voimallisuudessa hänen taivaallinen alkuperänsä näkyi välähdyksenomaisesti. Kirkastusvuorella Pietarille, Jaakobille ja Johannekselle näytettiin hänen kirkkauttaan niin, että vielä vuosia tai vuosikymmeniä myöhemmin Pietari viittasi tapahtumaan kirjeessään. Suuren neuvoston edessä Jeesus vastasi ylipapin kysymykseen. Minä vannotan sinua elävän Jumalan nimessä. Sano meille, oletko sinä Messias, Jumalan poika. Jeesus vastasi näin. Itsepä sen sanoit. Ja minä sanon teille, vastedes te saatte nähdä ihmisen pojan istuvan voiman oikealla puolella ja tulevan taivaan pilvien päällä. Kaste- ja lähetyskäskyssä Jeesus sanoo peittelemättä, että hänelle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Jeesus hallitsee siis jo nyt yhdessä Isän ja Pyhän Hengen kanssa, vaikka vain harva hänet tuntee ja tunnustaa Herrakseen ja kuninkaakseen. Kerran hänen palatessaan se tulee olemaan jokaiselle ilmeistä, sillä tämäkin roomalaiskirjeen sana toteutuu kirjaimellisesti. Onhan kirjoitettu, niin totta kuin elän, sanoo Herra, jokainen polvi on notkistuva minun edessäni ja jokainen kieli on ylistävä Jumalaa. Jokainen meistä joutuu tekemään Jumalalle tilin itsestään. Sinä päivänä, jokainen hänen omakseen kastettu ja hänen uskossa turvaava saa polvistua ilosta ja kiitoksesta, kun saa nähdä oman vapahtajansa. Tänä päivänä me kumarramme sitä salaisuutta, että Jumala on tullut ihmiseksi, ja kiitämme siitä, miten hän valitsi nuoren tytön, neitsyt Marian, poikansa äidiksi. Me ihmettelemme Marian luottavaa uskoa ja suostumista tähän tehtävään, ja pyydämme, että meillä voisi olla edes hitunen hänen uskostaan. Me ylistämme ihmiseksi syntynyttä Jumalaa, taivaan ja maan Herraa, vapahtajaamme Jeesusta Kristusta. Häntä, joka on Jumalan poika ja pyhä, joka on perustanut ikuisen kuningaskuntansa ja ottanut meidät kasteessa sen kansalaisiksi. Me palvomme sitä salaisuutta, että hän yhä laskeutuu keskellemme pyhässä ehtoollisessaan, ja että tänäänkin on totta hänen nimensä lupaus, Herra on pelastus.